Ne kemi fat më të mirë në trajtimin e kancerit kur e kapim herët dhe jo
vonë.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Mbi 77.000 raste të reja me koronavirus kanë regjistruar Shtetet e Bashkuara vetëm të njëjtën. Spitalet atje janë duke u mbushur dhe autoritetet kanë frikë se një numër më i madh i viktimave do të pasojë. Më shumë hollësi në vazhdim. Shtetet e Bashkuara thyen në rekordin e ri ditor të rasteve të reja me koronavirus, duke regjistruar të njëjtën mbi 77.000 të tilla, ndërkohë që numri i viktimave shkoi në gati 1.000. Florida, Carolina e Jugut dhe Texasi regjistruan numrin më të madh të vdekurve, duke ju bashkuar 7 shteteve të tjera me numër rekord viktimash këtë javë. Rastet e koronavirusit vazhdojnë të shtohen në jug dhe perëndim të Shteteve të Bashkuara. Spitalet janë duke u mbushur dhe ka frikë se një numër më i madh i viktimave do të pasojë. Në zonat e goditura rënd për rreth Phoenixit në Arizona dhe San Antonios në Texas, zyrtarët kanë sjellë ftohës për të ruajtur kufomat pasi morgët kërcnojnë të mbushen. Kështu kanë bërë edhe komunitetet më të vogla në kufirin Texas-Meksik. Gati 1/3 e më shumë se 3.400 viktimave që janë regjistruar në Texas që nga fillimi i pandemis janë raportuar vetëm në korrik. Në aspektin mbarkombëtar, numri mesatari të infektuarve në ditë është trefishuar nga rreth 22.000 sa ka qënë në muajin maj. Përqindja e rezultateve të testeve që kthehen pozitive është 8.8 në të gjithë SBA-n dhe në disa vende është deri në 20%. Ekspertët e sëmundjeve infektive e konsiderojnë shqetësuese shkallën mbi 5%. Në total, gati 3.6 milion të infektuar dhe mbi 138.000 viktima janë regjistruar në SBA, prej se pandemia ka arritur atje në fillim të këtij viti. Me këto shifra, SBA-ja është vendi më i goditur në botë, pasaj me numër të infektuarve vijnë Brazili, India dhe Rusia, ndërsa me numër të viktimave, Brazili, Mbretëria e Bashkuar dhe Meksika. Pas paralajmërimeve të zyrtarëve shëndetësorë se numri ditor i të infektuarve mund të arrijë në 100.000 së shpejti, shumë shtete amerikane i kanë pezulluar planet për rihapjen e plotë të ekonomive të tyre. Gjysma e 50 shteteve amerikane e kanë bërë tani të detyrueshme veshjen e maskave, pasi gjithnjë më shumë prova janë duke treguar se përdorimi i tyre mund të zvogloj për hapjen e virusit. Në shtetet ku ato nuk janë të detyrueshme, shumë qeveri lokale dhe ndërmarje u kërkojnë amerikanëve që t'i vendosin maskat në publik. Sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins, koronavirusi në gjithë botën ka prekur mbi 13.8 milion njerëz. Prej tyre gati 590.000 kanë vdekur dhe mbi 7.7 milion janë shëruar.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë është raportuar të premten për 6 raste të reja të vdekjeve nga sëmundja COVID-19 që e shkakton koronavirusi. Që nga fillimi i pandemisë në mesin e muajit mars deri më 16 korrik, numri i viktimave ka arritur në 124. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka njoftuar sot se nga testimi 459 mostrave të entën, pozitiv me koronavirus kanë dalë 103 persona. Me këtë shifër, numri i përgjithshëm i të infektuarve në Kosovë arrin në 5472. Më 16 korrik janë shëruar edhe 95 pacientë, me të cilët numri i përgjithshëm i të shëruarve ka arritur në 2640. Mbi 150 pjesëtarë të policisë së Kosovës janë infektuar me koronavirus. Në një njoftim për media të policisë së Kosovës thuhet se që nga paraqitja rasteve të para në Kosovë më 13 mars, 154 zyrtarë policor kanë kontraktuar sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi. Prej tyre 77 polic janë shëruar, 76 vazhdojnë të jenë pozitiv, ndërsa polici Ilir Gjokaj ka vdekur të njëjtën thuhet në njoftimin e policisë. Policia e Kosovës po ashtu tha se është duke i kushtuar kujdes të veçantë aplikimit të masave mbrojtëse për qytetarët, por edhe për vetë zyrtarët policor. Kryeministri britanik Boris Johnson tha se Mbretëria e Bashkuar do të kthehet në një normalitet domethënës nga mesi i nëntorit. Ky vend është aktualisht ndër më të prekurit në botë nga koronavirusi, me mbi 294.000 të infektuar dhe mbi 45.000 viktima. Duke folur në një konferencë për media në Londër, Johnson shprehu besimin se familjet do të jenë në gjendje të mblidhen rreth pemës së krishtlindjeve në dhjetor. Kjo nuk është një periudhë rëndësishme vetëm për familjet, por edhe për ekonominë e Mbretërisë së Bashkuar dhe miliona njerëz që punojnë në sektor me të ardhura modeste, tha Johnson. Futhejësit e Bashkimit Evropian takohen sot për herë të parë ball për ball prej se ka shpërthyer pandemia koronavirusit në mes të marsit. Ata pritet të diskutojnë për paketën stimuluese ekonomike në vlerë prej 750 miliard eurosh për periudhën e pas koronavirusit. Çështja kryesore është se sa pjesë të fundit të rikuperimit do të shpërndahen si grante dhe sa si kredi. Ata po ashtu duhet të dakordohen për buxhetin 7-vjeçar në vlerë prej 1.07 trilion eurosh të tjera. Kancelaria Gjermane Angela Merkel tha përpara samitit se pozicionet janë ende të ndara. Shtetet me më shumë kursime si Austria, Suedia, Danimarka dhe Finlanda duan kontroll mbi mënyrën e shpërndarjes së parave. Shtetet e jugut si Italia dhe Spanja thonë se një gjë e tillë do ta bllokonte procesin. Kombet e Bashkuara bën apel për 10.3 miliard dollar për të ndihmuar luftimin e pandemisë së koronavirusit. Thirrja bëhet për fondin më të madh ndonjëherë. Sipas tyre, deri në 265 milion njerëz mund të përballen me urinë deri në fund të vitit për shkak të ndikimit të sëmundjes që shkakton koronavirusi COVID-19. Parat do të shfrytëzoheshin për vende me të ardhurat të ulta dhe të brishta. Kombet e Bashkuara paralajmëruan se dështimi për të vepruar mund t'i zhbëj dekadat e zhvillimit. Në apelin e parë për koronavirusin në muajin mars, ato kanë mbërthirje për 2 miliard dollar. Apeli i rishikuar është rekord, por sipas OKB-s, vendet e pasura duhet të ndihmojnë të varfrat. Nëse jo, bota përballet me një seri krizash, përfshir miliona njerëz të uritur, paralajmëroi OKB-ja. Dham bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga miru dëgjofshim.